Dnešní naše ztišení nad Božím slovem bude o Janu Křtiteli. A první, co se vás zeptám, jestli víte, možná se zeptám napřed našich dětí, jestli o Janu Křtiteli bylo prorokováno. My si říkáme v sobotu na mládeži o tom, kde je o Pánu Ježíši ve Starém zákoně. A víte, kde je o Janu Křtiteli ve Starém zákoně? A nebo, jestli nevíte, víte to někdo? Tak si typněte, aspoň proroka, je to u proroků dvou.
Izajáš,
dobře. Tak dobře, i starší. Víte, kde to je? Přesně, nebo... A ten druhý? Tak, dvě proroctví, takže to první jste říkali, že je u Izajáše. Začíná to potěšte, potěšte můj lid, pravý váš Bůh.
Když to pustit.
Já jsem si říkal, jestli jak už tohle se vztahuje k Janu Křtiteli, ale to potěšení, to je vlastně Pán Ježíš, to očekávali. Víte, že byli dva lidé, kteří přišli v Jeruzalémě, když přinesli rodiče malého Ježíše k oběti a k obřízce do Jeruzaléma. Tak víte, kdo tam za nima přišel a požehnal jim a měl k ním slovo? No přece zase ptám těch mladších. Evo, víš to? No nebo vy ostatní? Kdo přišel v Jeruzalémě k rodičům Ježíše, když ho přinesli k obřízce a potom k tomu k oběti, že ho měli přinést oběť? Simeon a Anna. Ano, o Simeonovi je napsáno, že očekával potěšení Izraela. A vidíte, tady máme potěšte můj lid. Takže to, že přišel Mesiáš, je potěšení. Tak dál je tam. Mluvte k srdci Jeruzalém, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina, ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Takže tady je řečeno, že přijde Hospodin, to je Bůh. A v té starověké době, když měl někam přijet král, tak se konaly velké přípravy, které mohly trvat několik let. Připravovaly se cesty, upravovaly se, aby prostě to měl co nejjednodušší. Připravovalo se to, přemýšleli o tom, aby to měl ten král s tou druženou, když přijde. Někdy se ty cesty musely i nově vytvořit. V římské době, vlastně v té době, kdy žil Ježíš a Jan Křtitel, tak ovládali celé to území Římané okolo Středozemního moře, to většinou víte z dějepisu. A Římané byli velice dokonalí, nevím, jestli to jste se učili, ve stavění cest. Takže oni měli perfektní systém pro budování cest a byla ta říše propojená cestami. Říkalo se, všechny cesty vedou do Říma. A skutečně v centru Říma byl takový zlatý obelisk a od něho vycházely všemi směry ty cesty. A pro ty cesty měly přesný pravidla, ty musely být minimálně 2,4 metru, 2,5 metru široký, v zatáčce 5 metrů minimálně. A měly podklady, tak jak dneska podklady, ta vrstva, co se dává mezi to ještě, a ten povrch potom měli, takže to měli krásně udělaný. A když tam bylo nějaký údolí, tak oni to horu snižovali, že jo, a údolí zasypávali nebo přehrazovali údolí mostama a tak dále. Takže dělali to opravdu tehdy Římané velice důkladně. A obzvlášť, když tam měl přijet panovník nějaký, takže to byly přípravy veliký. A víte, že i dneska, já si pamatuju, když měl přijet do Prahy americký prezident, to je asi dneska největší král na zemi, si myslím. Tehdy to byl Barack Obama, ne, ten je teď před ním, ten. Clinton, si pamatuju. Tak vím, že kudy mám měl jít, že jo, tak prostě i naše, oni tam měli Američani, převezou tam tisíc lidí, kteří prolízají sklepy, všechny baráky, desítky, možná stovky metrů okolo, kde všude by se mohl postavit nějaký terorista a střílet, všechno to oblízají a všude jsou tohleto, aby se náhodou něco nestalo. Důkladný přípravy taky, i když to trvá třeba dneska jenom jeden den. Takže tady je výzva k tomu, aby se připravoval. A pak je tady Malachiáš. Tam je ve třetí kapitole. Můžete si to najít i, protože tam je to na začátku, v prvním verši a na konci. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupů. Pak úplně poslední dva verše v Bibli, co jsou ve starém zákoně, teda myslím, ne, v Bibli ve starém zákoně. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinu veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synům k otcům, aby při svém příchodu nestihl zemi kladbu. Tohle je potom v evangelích staženo také na Jana Křtitele, tyhle dva výrazy, tyhle dva verše. Tohle je poslední, co je psáno. Ještě jsou takzvané deuterokanonické knihy, které máte možná mnozí, pokud máte ekumenický překlad, tak dneska hodně to vychází, ale ty nebyly obecně křesťany přijaty za platné nebo z ducha božího, takže je neuznáváme nebo nedíváme se do nich s takovou autoritou, nebereme je, že mají autoritu boží. Takže tyhle ty verše jsou vlastně poslední před Janem a před Ježíšem. A víte, co bylo potom? 400 let, Malachiáš, to nevím přesně, ale byl zhruba 400 let před naším letopočtem. Potom bylo ticho. To znamená, že Bůh jakoby nemluvil. Nemáme z toho žádný boží slovo. Ale to očekávání Židé samozřejmě měli čím dál větší na Mesiáše. To tam bylo. A to rostlo. A čím ta doba šla dál a blížila se k tomu přelomu našeho letopočtu, když oni byli v Římsku. Židé počítají věk samozřejmě od stvoření, Římané zase od založení Říma, takže tehdy nevěděli, že je před naším letopočtem, takže měli nějaký roky Židé. Ale už očekávali, že Mesiáš by měl brzy přijít. Takže to očekávání tam bylo veliký. A mnozí se objevovali a možná i říkali, já jsem Mesiáš, teď přesně úplně tu historii neznám, ale bylo to, že se objevovali i lidé, a ty strany farizeů a saduceů, kteří zkoumali, a zákonníci, kteří zkoumali písma, tak je potom se šli přesvědčovat, kdo to vlastně tam se vyhlašuje, a zkoumali to. A už vám můžeme jít teda na další. A teď první počátek evangelia, počátek té radostné zprávy o Ježíši je v tom, co se stalo knězi jménem Zachariáš. Slyšeli jste to někdy? Četli jste už Bibli o Zachariášovi knězi z oddílu Abijova. Měl manželku z dcer Áronových, Alžbětu. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhony. Takže v té době nebyl jenom Simeon a Anna, ale vidíte, že byl i kněz Zachariáš, kdo žil bez úhony. A kdo ještě žil bez úhony? Nebo kdo byl spravedlivý před Bohem? Znáte ještě někoho z téhle doby? Třeba Josef. Josef byl spravedlivý před Bohem. A myslím, Marie, když se jí zjevil anděl, přijala to slovo hned. Tak jak byla připravená přijmout.
Byla taky Alžběta.
A Alžběta vlastně taky, že na ní napsáno, žili bez úvodně. No. Tak, a k němu se stala, tomu se stala zvláštní věc, když přišla řada na Zachariášův oddíl, který konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlu. Tam jsem přeskočil kousek, anděl mu řekl, neboj se Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít už od mateřského klína, bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a v moci Eliášovi, aby obrátil srdce synů otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Takže tohle je začátek vlastně zvěstování toho, že se narodí ten předchůdce. Dál. Potom se stalo k Zachariáši ještě jedno slovo, a to při narození. On se narodil a teď hledali, jak se bude jmenovat. Chtěli mu dát jméno po otci. Ale otec tomu zabránil a dal mu jméno Jan. Tak jak mu přikázal anděl. A tady je napsáno. Jeho otec, to je potom narození, byl naplněn Duchem Svatým. A tak to prorocky promluvil. Pochválil buď Hospodin, Bůh Izrael, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davidova, svého služebníka. Jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Takže vidíte, že bylo to očekávání. A on tedy říká, co se stalo, kdy se narodil? Narodil se Jan křtitel, ale on prorocky tady mluví, vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davidova. Proč to tady říká? Co myslíte, když vlastně ještě jako se nic nestalo? Protože už od té doby, co jsem měl, už od toho zaslíbení vlastně, jakmile Bůh už dal Zachariášovi to zaslíbení, že se mu narodí syn, který bude předchůdce, tak tím to vlastně začalo. Už bylo jasný, prostě přijde předchůdce a bylo jasný, že přijde i spasitel, přijde Ježíš. Takže už tím, že přišel předchůdce, tak už tím se začalo naplňovat v celá ta doba a všechno se začalo naplňovat, všechny ty proroctví. A oni, je to zajímavý se nad tím zamyslet, protože my čekáme teď v druhým příchodu. V určitým smyslu jsme v podobné situaci, jako byli tehdy lidé. Oni čekali Ježíše Spasitele a my teď jsme taky v takovým očekávání podobným, kdy to už bude, oni taky nevěděli, už to bude, nebo ještě za rok, nebo ještě za 50 let, nebo za 100. My to taky nevíme, ale jsme v podobném očekávání jako oni. Tak, a jak je to tam dál, zachránil nás od našich nepřátel a rukou těch, kteří nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svatou svou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom byli vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu, jej zbožně a spravedlivě ctěli po všechny dny svého života. Abychom byli vysvobozeni z rukou nepřátel a prostě strachu. Takže zbavení strachu. Takže to je to, proč přišel Ježíš, aby vysvobodil z rukou nepřátel a zbavil strachu. Abychom mohli zbožně a spravedlivě ho ctít po všechny dny svého života. A teď tady je k Janovi. A ty, synu, budeš nazván prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu, a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů. Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jimž nás navštíví vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Chlapec rostl a sílil na duchu a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael. Sám nevím, kdybyste někdo věděl, nebo můžete doplnit, žil na poušti tady ještě než zřejmě do nějakého věku byl asi u rodičů, předpokládám, ale potom začal žít na poušti a ještě než vystoupil před Izrael, tak žil na poušti. Tady je to tak napsáno, takhle tomu rozumím, je to zajímavé. Že on žil opravdu už je tam napsáno už od narození, že byl naplněn Duchem Svatým a že byl oddělený pro Boha. A žil zvláštním životem zasvěceným Bohu, Jan. Tak můžeme dál. Máme dál, teď už, jo. Teď už možná, tak to ještě zpátky. Jo, tak ještě, jo. Že už si přečteme si... Ono je pro mě těžký, chtěl bych vám přečíst od každého kousek, protože ve všech evangeliích jsou velice zajímavé věci o Janovi. Některé věci víte, že se v evangeliích opakují, ale o Janovi je toho málo většinou. Některé věci samozřejmě taky se opakují, ale v každém evangeliu najdete něco, nebo jsem já našel, věřím, že taky najdete a nacházíte něco zajímavého o Janovi. A nebo začnu Matoušem. Tak kdo chcete, můžete z Malachiáše otočit na Matouše. A ve 3. kapitole je napsáno. V těch dnech přichází Jan Křtitel, hlásající v judské pustině. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. To je ten, o němž je řečeno, hlas volajícího v pustině, skrze proroctví Izajáše, už jsme četli, připravte Pánu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Sám pak Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás. Jeho potravou byly kobylky a med divokých včel. Tak jo, už tam dáme. Já jsem si tady pro vás připravil toho velblouda. Z něj měl tu velbloudí srst. Je to velbloud jednohrbý, ten pochází ze severní Afriky a Arábie, dnes už je v přírodě vyhuben, ale žije jen ve zdomácnělé formě a sloužil, možná ještě i dnes, někde slouží k přenášení těžkých nákladů nebo jako dopravní prostředek. A tenhle velbloud je zajímavý tím, že má velmi hrubou vlnu, vhodnou jen na výrobu koberců a tyhle ti velbloudi byly zřejmě rozšíření v té době Palestině. A z něj, z jeho srsti, vidíte, že ta srst byla hrubá, takže i ten oděv nebyl asi nijak příjemný. Říkám to proto, protože naopak srst asijského, který žije v Mongolsku, v Číně, a tam žije si velbloud dvouhrbý, a jeho srst naopak patří k nejdražším textilím vůbec, který můžete koupit, takže je velice vzácná, dělají se z něj dokonce i obleky, jako velice drahý. Že tam má naopak místy takovou srst velice jemno. Ale Jan měl z tohohle velblouda. Kolem pasu měl Jan kožený pás. Ten kožený pás byl poznávací znamení Eliáše. Tam jsme četli, že přijde v moci Eliášovi. Král Achab, 2. královské, 1. kapitola, 8. verš, řekli králi Achabovi. Byl to muž v chlupatém pláště, ptal se, kdo to byl? Byl to muž v chlupatém pláště a bedra měl opásaná koženým pásem. A jak slyšel, že měl bedra opásaná koženým pásem, tak řekl, to byl Eliáš Tišbejský. Takže tady vidíte tu podobnost, Jan měl také, byl opásaný koženým pásem. Tak tohle je k tomu jeho udění, ale ještě můžeš teda dál. A pokrm, kobylky a med divokých včel. Já si tak vidím, že to, co prostě bylo venku k dispozici nějak, čili on nějak nežil radostmi tohoto života a tohoto světa, byl prostě oddělený pro Boha. Pro zajímavosti, kobylky v 3. Mojžíšově 11.22 nepatřilo mezi živočichy, kteří nebyli košer nebo nesměli se jíst. Je tam napsáno, smíte z nich jíst tyto různé druhy kobylek, jako arbe, soleam, chargol, chárla. Takže mohli jíst. Je to v Mojžíšově napsáno. Takže Na mě to působí tak, že on svým oděvem a jídlem potvrzoval to, co žil, že se odřekl světa, odřekl se prostě rozkoší, požitků, šel na poušť a pustá místa a žil to, co kázal druhým, žil život pokání. Tak. A proč to dělá? Protože přichází Pán a my musíme připravit pro něj cestu v našich srdcích. Takže to připravte cestu. Ano, připravte Pánovu cestu a vyrovnejte jeho stezky. Ježíš, Boží syn, měl vystoupit a měl přijít a Jan k tomu vyzýval vlastně lidi a je to výzva, kterou si můžeme vstáhnout i pro sebe, když chceme, aby Ježíš vstoupil do našeho života nebo ještě víc, byl mocnější v našich životech. Je ta výzva, vždycky si ji můžeme přivlastnit. Vyrovnat mu stezky, urovnat mu cestu. Oni to měli provést ve svým srdci. A znamenalo to vyznat svoje hříchy a změnit svoje myšlení. Zdá se, tam mám. Jo. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu, takže to kázal. To pokání znamená navrátit se zpátky k Bohu. Doslova je to navrátit se zpátky k Bohu. Takže k tomu zaměření na Boha. Prostě už se nezaměřovat někde na svoje, co asi tady dělám, a svoje někde nějaký plány. A co říká Bůh, tomu nedávám pozornost, ale obraťte na to pozornost. Na Boha, co Bůh, jaká je jeho vůle. Miluji Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. To je pokání. To byla ta výzva Janova. Je to výzva ke změně způsobu myšlení. Je to úplná změna. Je to zastavení, vydání se sebe sama a svojí důvěry do Božích rukou. Co se mnou bude, Bože, to dávám do tvých rukou. A následovat Boha. Netýká se to jenom změny názoru, nějak, že změním teda názor, tak myslel jsem si, že Bůh není, tak Bůh asi je. Jenom tohle se to netýká. Jede to do hloubky, že člověk si začne i jinak jednat. V tom jednání. A je to změna nasměrování života k Bohu. Tam potom čteme dál, tady to máme, teď nevím, jestli kterým to evangelium. Jo. Lukášově to určitě. Jo, ale je to i v tom Matoušovi dál. Tak přečteme si to z toho Matouše, kde už jsme začali. Když však uviděl, jak mnozí farizeové od 7. verše a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem, vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. A nedomnívejte se, že si můžete říkat, náš otec je Abraham. Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. Takže oni možná pomýšleli prostě, že jdou ve šlépích Abrahama, že jsou pokrevní jeho línii, takže a věří v Boha, že je s nimi všechno v pořádku. Ale on chtěl, aby opustili i nějaký náboženský, třeba jenom formy, čeho neměli ani srdce přiložený, svoji pýchu, že jsou pyšní na to, jací jsou. Aby prostě se pokořili před Bohem a to někteří z těch farizeů a seduceů nemohli přijmout. Zakládali si na tom, kdo jsou, jací jsou. A právě to je ten pahorek, který má být snížen v těch našich srdcích a v těch životech. Tam, kde vysoko smýšlíme, kde jsme pyšní a arrogantní, tak aby Ježíš měl cestu to opustit, tohle myšlení. Na co můžu být pyšní, prostě odložit to pryč. Protože, jak je tam potom dál napsáno, sekera už je přiložena ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Když to je vážný slovo, že přijde den, kdy Bůh bude to ovoce hledat.
Já vás křtím ve vodě k pokání, ale ten, kdo přichází za mnou, je silnější než já, jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu svatém a ohni. Takže Jan o sobě mluvil, i v tom je nám vzorem, že on o sobě mluvil to, co je. On řekl přímo a pravdivě, co je. Neříkal já, nic nejsem, ale řekl prostě, já jsem hlas volajícího na poušti. Já křtím vodou, jenom tělesně, ale řekl to tak, jak to je, prostě já nemám tu moc, ale za mnou přichází ten mocný, který může křtít Duchem svatým, to je Bůh. Duchem svatým může křtít jenom Bůh. A mám tam potom, zkus to dál, tam mám o tom křtu, protože tak, já už jsem to tady nazval, nejen křest, ale ponoření. A ještě další.
Ještě
z dalšího se ještě vrátím. Význam slova křest, protože já jsem se na to díval, proč křest, když to slovo znamená, je to proto, protože je to ze staroněmeckého Christ a to znamená Kristus. Takže to křest je jakoby zkomoleně na Krist, Kristus. A ve skutečnosti je to, se tím překládá slovo baptisma, což je ponoření. Takže provedením tohohle obřadu se člověk stával křesťanem, že ve středověku a tak se to prostě v české řeči zakotvilo tak, že prostě máme křest. Prostě člověk se stává jako křesťanem, tak je to křest. Jedná se o vnější potvrzení, že člověk činil pokání, uvěřil ve skutečnosti. Tam skutečně je to ponoření, je to zpátky, tak. Je zajímavé, kde se to ponoření teda vzalo. Já jsem tam do nadpisu. Je to něco zcela nového. Teď jsem nad tím poprvé přemýšlel, protože předtím nějak jsem o tom neuvažoval, ale skutečně tohle to, co Jan dělal, nebylo nikdy předtím. Oni měli židovské očišťování, například v 3. Mojžíšově je to hodně popsáno, například jenom v rychlosti, kdo by nesl zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Takže, jo, nebo z malomocenství, tam ze 14. kapitoly, když byl někdo malomocný a uzdravil se, očištěný si pak vypere šaty, oholí si tělo, omyje se vodou a bude čistý. Jo, to samý zase trpící výtokem tam je, vypere si šaty, omyje se celý pramenitou vodou a bude čistý. To je očišťování, které Židé znali. Potom v Exodu, pro kněze očišťování, tam je v Exodu 2. Mojžíšova 30, zhotovíš také bronzovou nádrž k omývání s bronzovým podstavcem a umístíš ji mezi stanem setkávání a oltářem a naleješ tam vodu. Áron a jeho synové si ji budou omývat ruce a nohy. Když budou přicházet ke stanu setkávání nebo když budou přistupovat k oltáři, aby konali službu a obraceli ohnivou oběť Hospodinu k obětní dým, budou se omývat vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce i nohy, aby nezemřeli. To je provždy platné nařízení pro něho i pro jeho potomstvo, po všechno jejich pokolení. Takže tady to jsou vlastně věci, které jsem našel, že teda bylo, že Židé znali takovýhle očišťování, ale když se na to podíváte, vždycky se ten člověk očišťoval sám, to znamená sám se omyl, sám se ponořil. Dokonce i když cizinec se chtěl stát, nebo i dneska, když se chcete stát Židem, tak vlastně podstoupíte takový obřad, kdy taky takovýho obmytí, ale nikdy tady v těchto textech, které jsou v Bibli, se nejednalo o úplné ponoření. Nevím, jestli teda dneska Židé, ty nově obrácení na židovskou víru, že se úplně ponořují, ale rozhodně to dělají sami. Dělá to jako, jo, je u toho třeba ten Žid, který tam něco čte, nějaký obřad u toho říká, nějaký slova, ale on prostě sám se jakoby omije nebo v tou vodu nějak projde. Takže Jan dělal to, že on ty lidi ponořoval a ponořoval je úplně. Také to slovo, no, takže můžeme se tohle s tím dál, potom tohle jsme prošli, potom tu další lidi. No, dobře, takhle. Jo. Význam toho Janova ponoření. Sloveso baptizeň znamená vždy úplné ponoření, potopení. Například, nebo i zničení to může být. Může to být i potopení lodi třeba. Skutečně je to prostě jiný slovo, to nemá. A zajímavost, že v Septuagintě, v řeckém překladu Starého zákona, je to slovo použito jen čtyřikrát. Tam vůbec nebyl jakoby důvod, proč to slovo použít. Takže to ponoření nemá samo o sobě očistný význam. Ani u Jana. Jan ponořoval, ale to, že to udělal, tím nebyl člověk, ten obřad nepůsobil sám v sobě ani u Jana. Když tam četli jsme to, viděli jste to, že člověk, že on se ptal a nenechal je, neponořil je, když jim řekl, musíte nést ovoce pokání. Jinak prostě to nemá smysl, takže museli nést ovoce. Takže ten člověk musel vyznat ty svoje hříchy a změnit svoje myšlení a přestat s tím. A potom teprve jako takový potvrzení, viditelné potvrzení, že činil to pokání a vyznal svoje hříchy, tak byl takový Jan ponořen. Tak proč Jan ponořoval? Víte to někdo? Ještě tam to mám napsaný verš, který to dokazuje. Proč Jan vlastně tohle dělal?
Dostal pokyn k tomu.
No, i k té zvěstě, ano, dostal k tomu pokyn. Vedl ho k tomu Duch Svatý. Tady k tomu mám ten verš z Jana 1.31. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa, to je ten, o němž jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Takže vlastně celý ten důvod Janovy služby byl, aby přivést ten národ, probudit ten národ, který, i když jsme si říkali, že byli tam ti spravedliví lidé, bezúhoní, byli tam lidé naplnění Duchem Svatým, jako byl Simeon, nebo ta Anna. Takže byli tam určitě ti lidé, ale ten národ jako celek, jako hodně byl v takovým útlumu a spál a byl vzdálený od Boha. A Jan uměl připravit národ. A v Janově, v první kapitole, tady jsme četli, ano, 31. verš, ale ještě dřív, se podíváme do Jana, do první kapitoly, tam je. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Takže tady je jasně řečeno, ten důvod jeho služby byl, aby vydal svědectví o tom světle, aby potom v něho všichni uvěřili. To byla Boží vůle, že Jan měl připravit ty lidi k pokání vlastně vést, aby opravdu se pokořili před Bohem a aby přijali Ježíše. To je Boží vůle, to byla Boží vůle. Aby ho poznal Izrael. Jo, to na více místech. Tady je pak dál, Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Když se vrátíme ještě do toho Matouše zase, já jsem naposledy četl, že přichází za mnou ten, který bude křtít Duchem Svatým a ohněm, nebo doslova ponořovat, bude ponořovat do Ducha Svatého, do ohně. Pak je tam od 12. verše, teda budu číst dál. V jeho ruce je lopata, pročistí svůj mlad, zhromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhlasitelný. Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn. Takže tady je taková zvláštní věc, že Ježíš přišel za Janem. Jan už vystoupil teda a Ježíš přišel za Janem, aby byl také pokřtěn od něho.
Myslíte, že na místě Jana, že byste Ježíše pokřtili, řekli byste mu, vyznej svoje hříchy, ale on hříchu neučinil, je napsáno, takže on neměl co vyznávat. Proto je tady od 14. verše. Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Tady je fakt vidět, jak jako Jan velice dobře věděl, kdo je on a kdo je Ježíš. On to věděl dobře. Já bych měl být pokřtěn od tebe. To je jediný, komu řekl, že on velice dobře věděl, kdo je Ježíš. A víte, co mu Ježíš odpověděl od 15. verše? Ježíš mu odpověděl, nech to nyní, neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Abychom naplnili všechnu spravedlnost. On ho tedy nechal. Proč byl, byl to možná za chviličku, ještě jednu věc k tomuhle. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebe, který říkal, toto je můj milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Přemýšlel jsem nad tím, proč se ozval ještě ten hlas a souvisí to podle mě i s tím, proč vlastně ten Jan Křtitel taky působil. Protože, víte, napadá vás něco?
Ty potvrzení pro Jana.
Ano, ten hlas jo, ale já si myslím, že hlavně pro lidi, pro všechny lidi vlastně, protože Ježíš řekl sám o sobě, že je syn Boží a písmo je, že ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď. A tady byl svědek Jan, jeden, a tady je druhý svědek přímo hlas z nebe, Bůh Otec. Já v tom vidím dvojí svědectví jako potvrzující, že Ježíš, on říká, toto je můj milovaný syn, ten hlas z nebe. Takže takový potvrzení. A v tom Janovi je to napsáno, to už jsme četli, aby vydal svědectví o tom světle. A potom tam dál. V Janově evangeliu je ještě o tom svědectví dál psáno v té první kapitole. Toto je svědectví Janovo. Když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi, nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je, jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti, urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů, otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl, já křtím vodou, uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou, jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. To se stalo v Betánii na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtěl. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl. Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. To už jsem měl na tom. Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn Boží. To řekl úplně jasně. že viděl, že jak Duch svatý na něm zůstává v tělesné podobě holubice a dosvědčuje to, že toto je syn Boží. Takže to bylo jasný svědectví pro všechny, že on je synem Boží. Zkus ještě zpátky, tam už mám jenom toho Matouše. Matouš, proč se Ježíš nechal ponořit, pokřtít? Jo, k tomu jsme, to jsem ještě vlastně neřekl, takže Matouš 3.15, tam už je to napsáno. Jo, tam je, já jsem to dokumentoval, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Ježíš se nechal pokřtít, i když vlastně neměl, chal se ponořit, i když neměl žádné hříchy a nepotřeboval vlastně činit pokání, protože byl obrácen, ale takže pro nás je otázka, proč to udělal, ale on podle mě potvrdil, já to tak vidím, že potvrdil to, tu svoji vnitřní spravedlnost, kterou měl, protože žil svatě a bez hříchu, tak měl tu vnitřní spravedlnost, tak ji doplnil tím skutkem vnější poslušnosti, tím, že přijal i to ponoření od Jana a vstoupil vlastně tím i do toho, vlastně tím i začala jeho služba, tím vlastně vstoupil do toho života. A tím je pro nás vzorem, protože i Ježíš byl ponořen jako prošel tím ponořením a tím křtem a to je vlastně, když my přijmeme Ježíše jako Pána, činíme pokání, vyznáme svoje hříchy, tak vlastně potom máme tu vnitřní spravedlnost skrze víru v Krista, tak ji máme taky už v srdci. Ale potom tím vnějším skutkem, takovým potvrzením jakýsi smlouvy s Bohem, takovým potvrzením té poslušnosti, potom se člověk má nechat i ponořit. Tak jako to udělal Ježíš. Jo, tohle je to poslední. Janovo vyznání vzor pro nás. Jsem to nazval tenhle poslední. Tady je v Janovi od 26. verše, já se podívám, jestli má smysl to číst před tím. Asi ne. Jo, možná kousek. Jo. Ne, to stačí. Přišli k Janovi a řekli mu: Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu. Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu, ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když slyší ženichův hlas a také má radost dovršenou. On musí růst, já však se menšit. To jsem zvýraznil, protože si myslím, že to je takový program pro nás. Tak jako, jak to bylo v Janově případě napřed. Jan vlastně sloužil tím, že volal, vyzýval lidi k pokání, k vyznávání hříchů, mluvil jim i, co mají konkrétně dělat. Oni se ho ptali, co mají dělat, že jo? Tak on jim i tímhletím sloužil. To máme třeba, tohle zrovna myslím v Lukášovi, když se ho ptali jednotliví lidé. Třeba všem řekl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. Kdo má co k jídlu, udělej také tak, když někdo nemá jídlo, aby dali jídlo. Celníci, těm řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Vojákům řekl, nikoho nevydírejte, nečiňte nikomu násilí, spokojte se se svým žoldem. Takže on jim říkal, co mají i dělat. A potom byla určitou chvíli, takovou jenom ale krátkou chvíli, kdy působil ještě Jan, ale začal už i Ježíš. To máme krásně napsáno. Zřejmě ta doba nebyla dlouhá, kdy sloužili společně, protože v Markově je to krásně napsáno v 1. kapitole, v 9. verši hned. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Až od 14. verše, pardon. Od 14. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal evangelium. Naplnil se čas, přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangelium. Tady je napsáno, že v Markově je napsáno, že to začal po tom, co byl Jan uvězněn. Takže, ale zase z Janova evangelia tam vidíme, že tam byla určitá současnost. Že tam Ježíš už vystoupil veřejně a Jan ještě nebyl uvězněn. Takže zřejmě tam byla nějaká krátká doba, ale v podstatě brzy na to byl Jan už uvězněn a pak po nějaké době byl popraven. Ale Ježíš vlastně potom nastoupil a začal vlastně říkat, ten začátek byl stejný, činíte pokání, to je vlastně i Ježíšův, v tomhle se Ježíš shoduje s tou Janovou zvěstí, že začátek, první Ježíšův příkaz i pro nás, pro každého člověka je, činíte pokání, navraťte se k Bohu, vyznejte svoje hříchy. Pak, když to uděláte, věřte evangeliu, věřte radostné zvěstí a věřte ve mně. A když Jan poznal vlastně to svědectví a poznal, že Ježíš už se objevil, že už je tady a že už vystoupil, tak on vlastně se z toho radoval, že už začal a viděl to jasně, že jeho služba je u konce a že on se už musí menšit. Opravdu, jak on viděl reálně a jasně a přímo mluvil a viděl i ten svůj život. Tak když bychom to viděli, tak i my, protože takhle je to i s našima životama. Když jsme přijali Pána Ježíše, tak jsme se ještě nezbavili našeho starého myšlení, našeho způsobu uvažování a potřebujeme víc dávat prostor Ježíšovi, nechat se proměňovat tím Božím slovem, přijímat ho víc a žít ho a růst v tom, a aby on rostl, aby jsme mu dávali ten prostor v našich životech, aby žil on. A v tom je ta naše hlavní práce, aby jsme mu dávali cestu, aby jsme, pokud se objeví nějaký pahorek, nějaký naší píchy, nebo toho, že bychom něčem říkali, že to je moje zásluha, to jsem já, v tomhle jsem fakt dobrý, tak v takových věcech máme vzdávat chválu Bohu, protože jestli jsme něco dobrýho učinili, písmo jasně říká, že to byl Bůh v nás, protože člověk sám ze sebe nic učinit nemůže dobrýho. A na druhou stranu i ty údolí, aby jsme naplnili, aby měl tu cestu přímo, aby jsme neříkali naopak, já nejsem nic, já nemůžu nic, prostě. Každý máme hodnotu u Boha, protože Ježíš za nás zemřel, za náš život. Takže máme hodnotu. Máš ty, každý z nás má hodnotu a buďme si jí vědomi, že máme hodnotu v smrti Božího syna a že Bůh touží potom, aby žil v nás. To je Boží touha a proto Ježíš přišel. Aby si u nás udělal příbytek. Aby přišel Ježíš a Otec taky A zabydleli se v nás skrze Boží slovo, zabydlí v nás a mají u nás příbytek, tak to je Boží touha. Takže máme hodnotu a v tom vidím i to naplnění, i toho, aby jsme i ty údolí zvýšili, aby jsme to prostě narovnali a nestáli hlavně Bohu v cestě. Tak, asi jsem tohle bylo to, co mám připraveno. Jestli chcete nějak doplnit, nebo se budeme modlit, tak já to nechám na rozdělení.